Agrāk bija arī pie pārsēšanām bija sanitārs, māsas palīgs, ja klāt, bet tagad to es daru viena pati.
Māsiņa viena no labākajām.
Līdz tekšu saviem virsmāsas pienākumiem organizēt nodaļas darbu, pārslas Hipo arī pat dodas pie pacientiem, un viņa zināšanas palīdzējuši nevienam vien izārstēt smagas brūces un atvesļoties. Taujāt, kāpēc izvēlēsies darbu tik smagajā traumatoloģijas nodaļā, pārsla atzīst, te var redzēt rezultātu.
Man patīk, kas es redzu, šeit var redzēt, nu arī citās nodaļās tāpatās var redzēt to iznākumu, ja? Bet terapijas nodaļā ir savādāk, tie pacienti tur paņem atgriežās, ja? Trauma nodaļā. Daktere saoperē, saliek kalstu, tu ņem pārsien, tu redz, ka tā brūce cīst, jā, ka cilvēks var aiziet pats ar savām kājām.
Un, protams, šī ir nodaļa, kā stāstās virsārsts Aivars Baurovskis, kur donora asins ir vajadzīgs itin bieži.
Tas ir labi, kad ir apvienojums tāds labs, kad ir vecākā māze un donors. Nu, tas arī tāds kā, kāds tā kā pienākums ziedotās asinis, ja tu vari un ir iespējas. Un mēs te parēkinām, cik reizes viņa ir apmainījušās asinis kopā. Tas ir ļoti, ļoti liels daudzums.
Pārslasins ziedojas 131 reizes, bet taujā, cik tad gadus viņa ir donors, nedaudz apjūk.
Wow, kas es nezinu. Kaut kā iesākās, un tas man aiziet tā kā kopā. Kad arī no medicīnas glābi cilvēks, arī tās manas asinis palīdz diezgan daudziem izdzīvot un atveseļoties un atgūties, ja, no visām savām problēmām. Nu, tā ir tāda svētīga lieta, kāpēc man nepalīdzēt, ja es to varu. Neesmu interesējusies nekad, kuram tieši manas asinis ir ielietas, jo vienalga tas ir cilvēkam, lai glābi dzīvību.
Bijuši arī situācijas, kad par donoru jākļūst pēkšņi. Vidzemes slimnīcas asins sagatavošanas nodaļas vadītāja Inga un Krivicka stāst, ka arī tad medmāsa nav atteikusi palīdzēt.
Ir gadījumi, teiksim, esot stacionārā slimniekam ar viņas asins grupu, ir vajadzīgs noteikti sagādāt šādas asins. Nu, kā lai skus citien, tev ir jānāk un tev ir jāpalīdz, jā, un tiek pasaukt no nodaļas. Un tāda ir ne tikai pārsla, bet tāda ir apmēram, paskatoties kartotekā, tāda ir apmēram 120 cilvēki mūsu slimnīcā. To nekā citādāk nevar nosaukt, kā tikai par tādu misiju, par labestības misiju. Ja.
Bet runājot par ikdienas darbu, tad pārsla Sipo vērtē, ka jā, ir gandarījums par pacientiem, kuriem izdevies palīdzēt. Bet slimnīcas ikdienā jau atsaucas arī mūsu dzīves sociālā situācija.
Jo nodaļā nāk ar vienu vecāki, pacienti iekšā smagāki, cilvēki nāk iekšā nodaļā ar vienu īgnāki. Viņi var mausu izlamāt. Nu, kādreiz patiešām sāp sirds. Visur ir samazināts slodzes. Ja? Jo štatu samazināšana, līdz ar to jau māsām ir izdegšanas sindroms. Un plus vēl mūsu nodaļā ir, ka mēs bijām paši pirmie, kas sākām norakstīt medikamentus datoru sistēmām. Ja māsiņai nodaļā 20 pacienti, viņai visi šie medikamenti ir jāsavad datoru sistēmā. Plus ar roku vēl jāsarakst parentālā lapā, enterālā lapā, jāatzīmē slimības vēsture. Tas viss aizņem ļoti lielu laiku. Tā ir papildus slodze māsām.
Protams, virsmāsai ir arī rūgtums par to, ka medmāsu ieguldītais darbs gan ar atalgojumu netiek atsvērts.
Medicīnā nav lielākā naudiņa un viņa ļoti ātri izkūst. Un tāpēc ļoti daudz māsas man nodaļā ir, kuras paņem un strādā arī citu darbiņu, ne tikai to medicīnu. Jaunās māsas paskatās, atnāk paskatās, tas atalgojums neapmierina. Bet es esmu ļoti, ļoti pateicīga, jo man māsas prot, māk strādāt komandā, viņas ir zinošas. Viņas kādreiz no grūtām situācijām pat pašas māk iziet, jo ārsts kādreiz ir aizņemts un tā kā es esmu viņām ļoti, ļoti pateicīga par visu to.
Traumatoloģijas nodaļa un tās kolektīvu pašu kolēģi Vidzemes slimnīca atzinuši par aizdītā gada labāko struktūru vienību. Un tajā nenoliedzami ir arī virsmāsas pārslas Sipo ieguldījums.
Nu, es neesmu vēl galīgi izdegusi. Man jau te arī ļoti daudz sauc par darba koliķi, jo es neskatos uz to, cikos es atnāk, cikos es aizēju. Ir arī sestdienas, ir arī svētdienas, kad es šeit esmu. Jā. Es citu nemāku darīt. Un es domāju, ka es citā vietā neesmu. Vajadzīga, ka es tieši šajā vietā esmu vajadzīga.
Bet runājot par donoru kustību, tad tajā iesaistījusies arī pārslas ģimene, meitas, nots un arī dēls. Un kā liecina Valsts asins donoru centra informācija, tad, lai nodrošinātu vajadzīgu asiņu daudzumu, Latvijā ikdienas ir nepieciešams, lai asins ziedotu vismaz 150 cilvēki. Gunta Matasona, Latvijas Radio Vidzemē.